Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba l-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew b'xogħol ta' Zsoltán Kodály. Fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku u romantiku b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. Il-kompożitur għaraf jaqgħad dawn l-influwenzi flimkien biex joħroġ it-timbru uniku tiegħu f'vena moderna. Ta' Zsoltán Kodály ser nisimgħu parti mill-Missa Brevis li instemet għall-ewwel darba fl-1945, xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Minn din il-quddiesa ser nisimgħu il-Gloria, segwita mill-Brighton Festival Chorus, immexxi minn Laszlo Heltay u l-organist huwa Christopher Bowers Broadbent. Smajna Gloria mill-missa brevis ta' Joltan Kodaj, il-Brighton Festival Chorus kien immexxi minn Laszlo Heltaj u l-organist kien Christopher Bowers Broadband. Naddu biex nisimgħu xogħol tal-mibki Charles Camilleri u hawnhekk qed nażel Sarajevo 99 għal klarinett u pjanu. Hawnhekk il-kompożitur spira ruħu mill-instabilità politika li kienet għaddejja f'Sarajevo fl-aħħar ta' snin 90. Ix-xogħol jiftaħ b'vena melankonika imma mbagħad nisimgħu referenzi għal temi folkloristiċi ta' dan ir-reġjun. Sarajevo 99 ser tiġi segwita mill-klarinettist David Campbell u l-pjanist Julian Jacobson.
Thank you.
Smajna Sarajevo 99 ta' Charles Camilleri li ġieta segwita mill-klarinettist David Campbell u l-pjanist Julian Jacobson. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz tas-sassofonist u kompożitur mibki John Coltrane. Coltrane ħallina qatt ta' recordings fosthom meta ħadem ma' Miles Davis fejn dik iċ-ċerta kompetizzjoni bejniethom serviet bħala inċentiv biex jaċċellaw fil-mużika tagħhom. U ħadem ukoll ma' mużiċisti oħra fosthom Thelonious Monk. Fost ir-recordings ta' Coltrane nistgħu nsemmu l-album A Love Supreme ta' nofs snin 60 li huwa meqjus bħala klassiku tal-jazz. Ta' John Coltrane ser nisimgħu l-kompożizzjoni tiegħu Equinox li kienet inkluża fuq l-album Coltrane's Sound tal-1962.
Thank you.
smajna l-kompożizzjoni Equinox ta' John Coltrane mill-album tiegħu Coltrane's Sound tal-1962 u li minn dak iż-żmien ġiet rekordjata minn diversi artisti. Hawnhekk ser inkomplu bil-ħames sinfonija ta' Gustav Mahler li jittellet tal-ewwel darba f'Ottubru tal-1904. Mahler jitqis bħala l-aħħar wieħed fost sensiela kronoloġika ta' kompożituri mill-Belt ta' Vienna li urew ħila kbira fil-qasam sinfoniku. Kompożituri bħal Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert u Bruckner. Is-sinfonija numru 5 ta' Mahler hija waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari tal-kompożitur. Fi ħames movimenti u kontra t-tliet sinfoniji ta' qabilha, jiġifieri t-tieni, t-tielet u r-raba', din is-sinfonija ma tinkludi fiha ebda partijiet vokali jew korali. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu t-tieni moviment li ser jiġi segwit minn New Philharmonia Orchestra imexxija minn Sir John Barbirolli.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Jasmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u li llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-wirja intitolata Imprint u it-tħejjijiet li hemm wara din il-wirja. L-ewwel nett, Jasmond, taħseb li t-taħlita ta' artisti Maltin ma' artisti oħrajn barranin f'din il-wirja jista' iħalli influenzi fuq l-artisti infushom?
Iva, Silvio, naħseb li jħalli l-influenzi, għax meta wieħed imur barra sewwa jew jiena tkun barra u tara jew tfittex li tara wirjiet importanti ta' ċerta qisu toqgħol fis-sens li inti tmur moħħok miftuħ li tassorbi. Jiena naħseb li il-mod kifet bil-mod il-mod tiżviluppa Imprint, ġifieri dis-sena ħajkonna til-Horst Janssen. Li huwa inċiżur il-Ġermaniż naħseb l-iktar wieħed importanti wara Dürer wara fil-Ġermanja, ġifieri m'għandix żebda dubju u ħeżitazzjoni biex ngħidha. Meta tiġġib din il-livell ta' xogħol huwa naħseb li mistenni. Li min huwa mhux kwistjoni ta' min għadu żgħir u min għadu jibda u min huwa stabilit. Persuna li tkun sensittiva għal din il-lingwaġġ meta jara l-inċiżjoni maħduma b'din il-mod ta' fit-tnejn li huma ta' mhux Horst Janssen biss anke Frank Portelli. Wieħed jekk ikun miftuħ ġifieri bħala artist. U importanti li jisuk tippolinizza, le? Iġviri li bħal naħla da, tiddakkar, kien maji. Dan ovvjament skont skem dak li kun huwa reċettif mbagħad.
Inti qed li aktar ma wieħed ikun sensittiv b'mod artistiku għal dan ix-xogħol aktar se japprezzah. Allura għal dawk in-nies li forsi mhumiex daqshekk familjari mat-teknika tal-inċiżjoni. Għaliex xogħlijiet bħal ta' Horst Janssen huma daqshekk importanti, qed tgħid kważi importanti daqs ta' Dürer? Għaliex?
Le, hija l-viżjoni li hija importanti, Silvio, fis-sens li l-viżjoni ta' bniedem li tintaqa' magħha hija sabiħa. Meta jiena meta tara wirja sieħa ta' Antoine Camilleri. Meta tara wirja sieħa ta' kwalsiasi artist ta' ċerta kif ta' battejt portata bit-Taljan ta' ċerta toqgħod.
Ċerta profondità.
Eżattament. Hija għal niskom u għal nies ġifieri ġenerali, pubbliku ġenerali, din hija sabiħa għax inti tiftaħ bibien u twieqi fuq affarijiet li inti forsi tħoss, imma qatt ma rajthom viżwalment b'dak il-mod eleganti, poetiku. Ġifieri l-arti hija li hija ma nistax ngħix mingħajra u ngħix ukoll fis-sens huwa xogħol tiegħi, imma apparti minn hekk hija tiftaħ dialogu ma' viżjoni, ġifieri dan mhux qed jirrakkontalek billi qegħdin tieħdu te u qed tgħidu kelma, imma qed jirrakkontalek bil-forom, bil-linji, dik hija l-lingwaġġ tal-inċiżjoni. U essenzjalment hija bjat fuq l-iswed, ġifieri m'hemmx ħafna ftit hemm jesperimentaw bil-kuluri. Mhux ftit, hemm min juhu dik il-triq li jesperimenta mill-kuluri, hemm il-kulur ukoll ġifieri, mhux linja u forom biss. Hija importanti għax jisu l-ħajja mingħajr il-poeżija. Jekk tneħħi dik l-idea ta' li toħlom u li dalħolm isek ittieħ forma. Naħseb li hija rikkezza din, bħalma fimni tħares li preistorja naraw il-mara rieqda. Il-Mużew tal-Arkeoloġija jissaħrek.
Tajjeb, issa apart il-wirja nfisha inti tħejji xi attivitajiet oħra biex tagħmilha aktar aċċessibbli għal pubbliku.
Mela waqt il-wirja, eżattament, waqt il-wirja ħajkun hemm jisu minn irid jenrolja u speċi ta' jinkiteb ħajkun hemm xi kors jisu qasir biex bniedem jintaqa' mal-inċiżjoni. Apparti minn hekk, bniedem jista' jkolli jkompli l-inċiżjoni postijiet bħal l-Iskola tal-Arti. Fejjina u anka Lino Borċ Nalmu u anka Justin Falzon Għawdex li aħna kollha nieħdu sehem f'Imprint. Ġifieri bniedem u anka ninkoraġġu anke nistiednu biex jiġi jitgħallimha fl-Iskola tal-Arti wkoll.
Tajjeb, issa tista' semminna xi artisti li se naraw ix-xogħol tagħhom esibit fil-wirja Imprint?
Mela, apparti l-artisti li nieħdu sehem is-soltu, ħajkun hemm grupp ta' artisti ġodda li huma Rejf il-Vella, Joseph Paul Kassar, Rodrik Camilleri, Joseph Mallia, Emanuele Lapira li huwa Taljan imma jgħix għawdex, Jonathan Gallia, Mike Cross li huwa student ta' Justin, Antoine Paul Camilleri u Vince Briffa. Dawn huma lista ta' artisti li s-soltu ma jieħdu sem u li naħseb li ħadkun wirja interessanti dis-sena.
Tajjeb, u tista' tgħidilna d-dati ta' din il-wirja u kejja da' tiġi esposta?
Mela, l-wirja se tkun il-Malta Society of Arts, Republic Street, il-Belt, u ħad infetaħ is-Sibt, id-9 ta' Novembru sa' 30 ta' Novembru. Kun is-Sibt ukoll għal pubbliku u tkun miftuħa minn 8 ta' filgħodu kważi sa' 7 ta' flgħaxija li fis-Sibt. Ovvjament is-Sibt tkun sar f'sinar.
Tajjeb Jazzmont, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mill-Organ Concerto in G ta' Franz Xavier Brixi. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' Ennio Morricone li għamel isem fil-kompożizzjonijiet li jakkumpanjaw diversi films li l-aktar bikrim fosthom joħduna lura għas-snin 50 u 60. Wieħed mill-aktar albums li kisiblu suċċess kien soundtrack tal-film Once Upon a Time in the West tal-1968. Min dan il-soundtrack ser nisimaw L-Uomo dell'Armonica.
Thank you.
smajna l-uomo dell-armonika ta' Ennio Morricone. Għawnek wasanna fit-tmim ta' program tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-artist Jesmond Vassallo li kien magħna aktar kmieni u lil Carmenu Grek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqilkom il-koll lis-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.